að sjálfsögðu eins og kom fram hér áðan í máli mínu þá er aðalatriðið það að nýta þá fjármuni það svigrúm sem skapast til þess að lækka skuldir ríkissjóðs til þess að efla hér íslenskt þjóðfélag til framtíðar tekjur fyrir ríkissjóð ég lít ekki á þessa fjármuni þetta svigrúm sem skapast sem einhverjar tekjur fyrir ríkissjóð til þess að milgra út með hefðbundum hætti heldur fyrst og fremst til þess að nýta þetta svigrúm sem með þessu skapaðist til þess að efla hér þjóðlíf. Auðvitað er það alveg rétt og ég tók hann fram í byrjun ræðu minnar, ég veit ekki hvort að háttur hérna þingmaður heyrði það ekki. Ég tók það einmitt fram að setning neðalagan árið 2008 hefði verið mikið heilla skref og þau hefði haldið vel. Og ég tók það einmitt fram líka í byrjun minna ræðu að lögin sem sett voru 12. mars 2012 hefðu sannað gildið sitt svo munaði. Enda eins og ég sagði í upphæðu minna ræðu, ég sat ekki hér á þingi og þurfti ekki að fara í sprænukeppni við nokkurn mann út af þessu máli.
Nú veitir andsvar öðru sinni, háttur þingmaður Steingrímur Jóhannesson.